In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Velkommen til april, og velkommen til endnu et afsnit af vores serie trænerturné, hvor jeg besøger en masse af landets allerbedste trænere. Og den her gang skal du møde landstræner for rolandsholdet, Mads Haubo, som selv er tidligere roer, men også har haft et smut forbi erhvervslivet. Den her episode handler i høj grad om at lede mennesker, og hvad det reelt betyder, hvordan det forplanter sig helt ned til de spørgsmål, du stiller. Den handler om at lede teams versus individer, og have evnen til at kunne gå forskelligt til hver enkelt. Den handler også om, hvordan det er at være en leder med enormt meget empati, men samtidig kunne være rigtig meget under pres og skulle tage beslutninger, der handler om, at du skal vælge en atlet frem for en anden, hvilket kan være rigtig, rigtig svært, når man er en panisk menneske. Den handler om, hvordan det som træner er en enormt svær opgave at sammensætte de rigtige teams, og hvad er det for nogle værdier og kompetencer, der skaber de mest eller skaber de bedste teams, hvor at de både leverer topresultater, men også trives. Og netop det her med at lykkes med både high performance og trivsel, er også noget, vi har fokus på i den her episode, fordi det netop er noget af det, som optager Mads, og som han også siger, rigtig mange andre landstrænere for tiden. Så hvad end du er fra erhvervslivet, eller fra elitesport, eller hvilken som helst alle branche, jeg har lyst til at sige, så er der en masse gode refleksioner og spørgsmål at tage med sig fra den her episode, som starter april måned på Bag Eliten. Og mit navn er selvfølgelig Rebecca Gustafsson. Velkommen til Bag Eliten, Mads.
Tak.
Vi skal tale en lille smule om din trænerrolle, måske en lille smule om din trænerfilosofi også. Men først og fremmest så skal vi tale om, hvordan du er blevet træner. Så hvordan har du gjort det?
Ja, jeg har jo selv, jeg er nærmest opvokset i romiljøet fra jeg var helt lille. Har selv roet i mange år og har været til VM og alle de der store mesterskaber. Ikke OL, men mange af de store mesterskaber. Og jeg troede egentlig, jeg var færdig med ro, da jeg var i midt-20'erne, tror jeg, og begyndte at uddanne mig til maskinmester. Men der skulle jeg ud og sejle, og det passede ikke så godt, når jeg alligevel ikke var færdig med ro. Og så tog jeg min uddannelse færdig på land og fortsatte med at ro lidt og sådan noget.
Og hvorfor maskinmester?
Ja, hvorfor maskinmester? Det må du nok spørge om i dag. Ja. Fordi jeg tror, at dengang, der ville jeg gerne noget, som både var teoretisk og praktisk. I dag vil jeg nok sige, at hvis jeg skulle vælge om, ville jeg tage noget andet. Men den del af maskinmesteren, som faktisk har med ledelse at gøre, kan jeg rigtig godt lide. Så den del har jeg jo dyrket mere og mere, ja, efterhånden, som jeg er blevet mere og mere rotræner.
Og er det en særlig form for sådan ledelsesfilosofi, der ligger bag det, eller nogle særlige værdier?
Nej, det tror jeg ikke nødvendigvis. Men der ligger jo en del ledelsesuddannelse i selve maskinmesteruddannelsen. Og efter jeg var uddannet maskinmester, blev jeg officer i hæren i Søværnet, hvor jeg også var maskinmester. Og så ud at få et civilt job. Og så var det, mens jeg havde det civile job, jeg blev spurgt, om jeg gad at træne nogle junior sammen med en anden træner, og så var det egentlig der, jeg startede stille og roligt med at blive træner.
Og hvordan, eller hvorfor tænkte du, hey, det skal jeg prøve frem for at fortsætte der, hvor du var?
Ja, men så havde jeg nogle år, hvor jeg var klubtræner og blev kraftcentertræner, og så stille og roligt kom jeg mere og mere ind i sådan i den elitære del, som jeg jo havde været i selv som roer. Og det blev mere og mere spændende, og jeg synes, det var spændende det her med at kunne hjælpe folk på vej og få dem til at udvikle sig derhen, hvor de gerne ville, og opnå nogle resultater, de gerne ville og sådan noget. Og så stille og roligt blev jeg sådan enrolleret i Danmarks Rocenter, som er det, landsholdet holder til, og der hjalp jeg til at starte med, og så op mod London, OL i London, tog jeg orlov fra mit arbejde og var fuldtid i et år, og efter OL skulle jeg så tilbage og have dobbeltarbejde, kan man sige, både landstræner og arbejde som maskinmester, og det hang ikke så godt sammen. Så min chef på det tidspunkt spurgte, om ikke jeg skulle være fuldtid igen. Og så siden da har jeg været fuldtidstræner.
Og hvordan har din, hvad kan man sige, måske tilgang til sådan det her med træningsfeltet, altså hvordan har den udviklet sig gennem de efterhånden mange år?
Ah, det har udviklet sig rigtig meget. Altså jeg tror, i starten var jeg meget... Der var jeg meget fokuseret på det faglige del af det at være rotræner, altså teknikken og fysiologien. Og det var også derfor, jeg senere i mit liv jo har taget en bachelor i idræt og nogle overbygningsfag. Så jeg har den idrætsfaglige baggrund også nu. Men det var jo også fordi, at jeg sådan fysiologien og teknikken i rotaget interesserede mig rigtig meget. Og i dag tror jeg, i dag interesserer det mig også rigtig meget, og det er også en vigtig del af roning, men det menneskelige og sådan det ledelsesmæssige og udviklingsmæssige mentale er også en vigtig del. Så i dag der bruger jeg måske mere tankevirksomhed på det, end jeg bruger på sådan det helt praktiske, kan man sige. Ikke?
Og hvad har ligesom fået dig til at tage det skifte?
Jeg tror bare, det er sådan en almindelig udvikling. Jeg var jo så heldig at have nogle rigtig gode roer allerede i starten af min karriere som landstræner. Og Fie vandt medalje til OL i 12. Og inden da havde jeg hjulpet Mads Rasmus og Thomas Poulsen op mod VM-guld. Og det lærte jeg rigtig meget af, at have nogle dygtige roer, som giver feedback på en måde, så man kan reflektere mere over teknik og fysiologi. Og så senere kommer der så noget mentalt ind over os. Så det er sådan kommet krybende mere og mere, tror jeg, det her med den mentale del.
Og hvordan ser det, altså det arbejde med det mentale, hvordan ser det sådan ud for dig i praksis i hverdagen?
Det er en meget integreret del af min trænerrolle i hverdagen, så hvis der er nogen, der er frustreret i træningspas, så tror jeg, jeg stiller nogle spørgsmål anderledes i dag, end jeg gjorde for 10 år siden. Og det kan være alle mulige spørgsmål. Det kan være sådan, hvis de kommer ud med nogle tanker, okay, hvad kan vi bruge de tanker til? Hvordan får vi vendt det til, at det så bliver nogle handlinger, eller nogle handlinger, der kan bryde det tankemønster? Så på den måde, der kan jeg meget godt lide den der helt basale helt basale model med, at tanker, følelser og handlinger hænger sammen. Så sådan noget ligger dybt i baggrunden, og det er noget, jeg bruger også i de spørgsmål, jeg stiller. Men men det kan komme til udtryk på rigtig mange måder. Det er jo også den måde, man ligesom coacher på. Hvordan føles det, når du gør sådan her? Og hvad tænker du om det her? Og sådan nogle ting. Ikke? Så det er også de spørgsmål, jeg stiller, der er helt anderledes, end de var for 15 år siden, tror jeg.
Ja, men det kræver også enormt meget sådan, altså genkendelse til det menneske, du står for.
Ja, det gør det. Og det er jo det, der også er virkelig interessant, og noget af det, der er allermest inspirerende, synes jeg, at det er forskellige mennesker. Og jeg tænker også, at en af de værdier, jeg faktisk rigtig gerne vil leve op til, det er at være favnende og kunne favne rigtig mange forskelligheder, fordi i roning, og formentlig også i alle andre elitesport, er der så mange forskellige personligheder og forskellige psykologiske tilgange, kan man sige. Og det skal man som træner kunne kapere, og det betyder også, at jeg er nødt til at gå forskelligt til dig, hvis jeg skal træne dig, i forhold til, hvordan jeg træner en anden. Og det tager lidt tid lige at lære folk at kende, men jeg tror det allervigtigste for mig i forhold til atleterne, det er, at de giver mig feedback på, hvad de oplever i båden, og hvordan det føles i båden, hvad de oplever på deres egen krop, når de træner det og det program, hvordan har de det efter 2 ugers hård træning, og sådan. Så alt den feedback, jeg kan få, bliver jeg skarpere af, men i virkeligheden også klogere af. Og jeg tror, det var noget af det, der også skaber rigtig meget læring i de første år af min landsholdskarriere, kan man sige.
Har der været noget sådan særligt feedback, du sådan tænker tilbage på, der virkelig har måske sat sig sin spor, eller har sat dig på en anden retning eller lignende?
Ja, det har der helt sikkert. Altså, det har der helt sikkert, og det er ikke sikkert, at jeg lige kan nævne det hele nu, men der har helt sikkert været noget feedback, hvor man reflekterer efterfølgende over det, og selvfølgelig justerer ind i forhold til den feedback, man har fået. Men jeg tror noget af det, jeg lærte fra Mads og Rasmus, det var, at de var virkelig dygtige mentalt, selvom de aldrig snakkede med en sportspsykolog, og faktisk havde en lille princip om, at det skulle de ikke, fordi det havde de styr på. Og det havde de også. Men spørgsmålet er, hvilke værktøjer brugte de? Og det har jeg måske ikke helt fået svar på, men de vidste, hvad de skulle gøre, og derfor så gjorde de det også godt, det de gjorde, på rigtig mange områder. Men det tror jeg også lærte mig i hvert fald, den feedback, at jamen, vi er ikke alle ens, og vi har ikke alle brug for, at der er en, der altså piller helt ned i dybden med, hvad er det, du tænker, når du gør sådan og sådan? Eller, og der tror jeg, at de skulle trænes på en måde, og så er der andre, som, hvor man er nødt til at gå ind i nogle af de tanker, der er, for ligesom at få dem til at... Ja, og få noget indsigt i, hvad er det, der skal til for, at jeg kan flytte mig. Ikke? Mm.
Det gør mig nysgerrig på, fordi jeg tror, jeg vil være meget modsat dem. Så hvordan går man til sådan nogle individer i forhold til, sådan, at skulle udnytte deres fulde potentiale eller udfylde deres fulde potentiale?
Jeg tror bare, at Mads og Rasmus var... De kommer begge af en lang, ro karriere, og de har begge allerede i deres unge år kæmpet for at være de bedste. Og jeg tror, at den opdragelse, de har fået gennem roningen, har gjort, at deres tankemønstre er blevet bedre og bedre og stærkere og stærkere. Og de har fundet ud af, hvordan man groft sagt knækker dem, man rår mod. Og jeg tror heller ikke, at man skal... Altså jeg tror egentlig, de er ret. Jeg tror ikke, man skal pille for meget, hvis det fungerer. Hvis du har nogle atleter, som kan præstere og som gør det godt hver eneste gang, de skal præstere, så tror jeg ikke nødvendigvis, man skal gå ind og sige, hvad er det, du tænker, eller tror du ikke, du skulle prøve at tænke sådan her, eller... Så jeg tror bare, at med dem, når jeg skulle hjælpe dem og Thomas Poulsen, jeg havde dem i halvanden måned op mod VM, så når jeg skulle hjælpe dem, så prøvede jeg egentlig bare at facilitere det samarbejde, de to havde, og hjælpe med til, at det blev konstruktivt og godt, og stillede spørgsmål til det, som de kunne besvare over for hinanden, og selvfølgelig også for mig og hvad jeg så. Og så handlede det meget om den del, altså både den fysiologiske, men også den tekniske del i forhold til det. Ikke?
Du har også lidt en speciel rolle, føler jeg, udefra i hvert fald, det her med, at du både har individuelle atleter, altså par, og så har du vel altså også helt store, at vel 8 mand, så er det højeste.
Ja.
Går du forskelligt til, om det er en eller det er flere?
Ja, det gør man. Men altså, selv på en 4 kan der jo godt være en, som har behov for noget andet end de andre 3. Så uanset om det er en eller 2 eller 4 eller 9 i en 8'er, fordi der er en styrmand også. Uanset hvilken bådtype det er man nødt til at gå en lille smule forskelligt til folk. Men det har vi snakket lidt om. Men jeg tror også, at lige præcis det, du spørger ind til, er jo en af de kæmpe dilemmaer, vi har i dansk eller i roning generelt, fordi, fordi det er en individuel sport, og alligevel er det en holdsport. Og det gør det kontroversielt. Så det er ikke sådan, at vi bare ligger og svømmer alene i et bassin. Eller det er heller ikke sådan, at vi hele tiden skal gribe en bold fra en medspiller. Men der er, specielt i nogle dele af sæsonen, er der meget individuel fokus, og i andre dele af sæsonen er der meget holdfokus. Og den balance og den afveksling i løbet af en sæson og i løbet af en olympiade, kan godt være svær at takle for atleterne, og i virkeligheden også for trænerne. Men det gør, at man nogle gange er konkurrent, og andre gange så er man holdspiller. Og det er ikke nemt at få en båd til at gå stærkt. Det er simpelt. Roning er simpelt. Men alligevel meget biomekanisk komplekst. Og hvis du ikke rammer millisekunderne, hvor du sætter af i indsatsen sammen, så går det bare langsomt. Så du kan være nok så stærk, hvis ikke du rammer hinanden, eller ikke har det samarbejde, der skal til, så får du det ikke til at gå stærkt. Ja. Og jeg tror egentlig, når jeg snakker om roning, så er jeg begyndt at forklare folk, der ikke har prøvet at sidde i en robåd sammen med andre, hvad er roning? Og i indsatsen, altså når man tager fat i vandet frem i indsatsen i starten af taget, der er noget biomekanik, der gør, at det føles lidt som en trampolin. Og det vil sige, at du står fire mand i en trampolin og skal sætte af samtidig. Og der kan alle forestille sig, at hvis man ikke sætter af på samme tid, så ryger der energi ud af systemet, og så kan du ikke hoppe så højt. Præcis det samme i roning. Og her der snakker vi i millisekunder. Så du skal sætte af i millisekunderne sammen der i indsatsen. Og samtidig så løfter de 60-80 kilo per tag. Så det er et tungt, men dynamisk og meget præcist tag. Og så skal de gentage det rigtig mange gange, og så kommer der lidt forstyrrelser med bølger og sådan noget. Ikke? Så det minder om svømning i forhold til vandføling og sådan noget, fordi de skal have oven til at stå rigtigt i vandet også. Så der ligger sådan noget vandføling, og så ligger der noget præcision og noget styrke.
Har man en eller anden, altså tæller man ind i hovedet, eller har man noget altså sådan rytmisk musik, eller hvad gør man for at kunne have den der, altså ja, altså føling med hinanden også, tænker jeg?
Den der fornemmelse af, hvornår skal vi sætte af, den kommer, når man ror nok kilometer sammen.
Ja, så ligesom vandføling.
Ja, præcis. Ja. Så det kræver træning. Og så er der nogle ting, man kan guide til, og andre ting må de selv finde ud af. Fordi jeg kan godt sige, prøv at køre lidt hurtigere der, eller prøv at bremse lidt mere i spændholdet inden indsats. Og så kan jeg godt sådan, som guide lidt, men de er nødt til selv at få erfaringerne på, at jamen, når jeg går sådan her, så føles det lidt bedre. Og så siger de andre i båden, ja, det er også pisk godt, og jeg kan se, det bliver bedre. Og sådan noget. Så får de deres egne erfaringer på den måde. Altså, det er ikke sådan så, at den ene føler et eller andet, og det kan direkte overføres til hinanden, fordi man har forskellige fornemmelser af det. Men det kræver træning, den der timing i det. Og så, ja, så laver vi nogle målinger på hele systemet, sådan nogle biomekaniske målinger, hvor de også kan se det sort på hvidt, sådan pædagogisk redskab.
Men når I så sammensætter de her teams, altså der må alt andet lige, man tænker, der er selvfølgelig noget fysisk komponenter, men der er vel måske også noget personlige komponenter. Altså når I så sammensætter, vil jeg bare sige en 8'er.
Ja.
Er der så både noget med personlighed, og der lidt sammensættes, eller er det rent og skært fysisk?
Nej. Altså det er jo noget af det sværeste at være. Altså ved at være rotræner, der er det sværeste og det mest ubehagelige som træner, det er, når der skal sættes hold. Og specielt når det er hold, som går efter en OL medalje eller placering, eller selvfølgelig nogle hold, der tænker, de kan gøre det. Så i den periode op til, der laver vi jo nogle gange, altså enten så laver vi sådan en observationsperiode, eller så laver vi en decideret selektionsperiode, hvor de roer mod hinanden på kryds og tværs og sådan noget. Men der er tre komponenter i roning, kan man sige, overordnet set. Der er fysiologien, og der skal en stor fysik til. Og hvis du skal have en båd til at gå stærkt, så skal du kunne lave mange watt. Men det behøver alle 8 jo ikke at gøre. Altså der kan godt være 6, der kan lave mange watt, og så er der 2, som er virkelig dygtige teknisk. Så skal du have noget teknik, og der skal man kunne ramme hinanden, og man skal kunne gøre det. Altså, der er nogle sådan helt grundlæggende ting, som skal sidde på plads. Og så er den sidste del er jo sådan det menneskelige. Og det kan være det psykologiske, det kan også være det sociale, eller sådan, altså så hvem er med til at løfte et hold, og hvem trækker et hold ned, og ja, hvem kan præstere under pres, og hvem har svært ved at under pres, og hvem kan præstere til træning, men ikke, når de skal til konkurrence. Så jo, det betyder også rigtig meget. Du kan egentlig ikke nå langt, hvis du ikke har styr på alle tre sådan hovedelementer, kan man sige.
Nu når du skal tage sådan beslutninger så omkring det, og netop sådan vælge folk ud, hvordan tager du de beslutninger?
Ja, altså vi er jo to landstrænere lige i øjeblikket, og så er der en tredje, som også hjælper. Så lige nu er vi tre trænere, som kan snakke sammen. Og vi ser jo video sammen af de hold, vi du skal selektere, og vi ser hinandens hold ud på vandet, og diskuterer det ud på vandet, og diskuterer det herinde og sådan noget. Så jeg rådfører mig i høj grad sammen med dem. Og så er det en lang proces. Altså det er en lang proces, hvor vi sammen vurderer, hvad bidrager den her roer med, hvad bidrager den her roer med, og hvad tror vi, der vejer tungest. Ikke? Fordi vi kan jo måle os til mange ting, men vi kan ikke måle os til alting. Og derfor så i sidste ende, så bliver det jo, vi prøver at gøre det så objektivt som muligt, men i sidste ende, så bliver det også en subjektiv vurdering. Og det er jo klart, at vi kan også godt tage fejl i den subjektive vurdering, og så må vi jo igennem møllen en gang til.
Men når det så svært så at have dit job?
Det er i de perioder, hvor der skal selekteres. Altså jeg synes, det er meget værre at selektere fire mand til en fire ud af fem eller ud af seks. Det synes jeg er meget værre end at stå inden en semifinale til OL.
Hvorfor det?
Det er fordi, at jeg måske er en lille smule for empatisk og føler lidt for meget med de atleter, jeg har med at gøre. Det er nogen, man har trænet og været sammen med i flere år, mange af dem. Og derfor så vil jeg gerne være så sikker som muligt i den beslutning, jeg tager, og jeg vil gerne også gøre det så objektivt og så fair som muligt. Og derfor så er det jo noget, jeg reflekterer rigtig meget over og diskuterer meget med mine kolleger, inden det sker. Så det er ikke unormalt, at man har 14 dage eller endnu mere, hvor man næsten ikke sover om natten.
Så der er også noget med for dig, tænker jeg, at skulle leve under det der konstante pres?
Ja, i hvert fald i perioder. Altså jeg ved hvert efterår inden en OL-sæson, så ved jeg, at nu kommer der pres på. Så ja, jeg har perioder, hvor jeg og de andre trænere lever med et stort pres, helt sikkert. Og det, der er med os som trænere, er jo, at det pres skal jo helst ikke vise sig, eller ligesom svømme ud til atleterne. Så der er det vigtigt, at man også ligesom snakker med de rigtige mennesker om det, uden at så det ikke kommer til at gå ud over atleterne.
Ja, fordi jeg tænker også, det kan komme til at netop forstyrre altså ens sådan føling med ledelse og føling med mennesker, hvis det pres begynder at påvirke.
Ja, det kan det. Og jeg tror også, at vi som trænere agerer forskelligt i forskellige dele af sæsonen. Fordi når vi ligger i en decideret selektionsperiode, så skal vi selvfølgelig stadigvæk hjælpe de atleter, der er, men vi er også nødt til at tage et objektivt valg på det, vi ser. Ikke?
Ja.
Så, ja.
Hvordan adskiller sig også, fordi I er jo netop nu i ved at være OL-kval, er det meget måned, I har? Ja, ikke? Og det med at sige, hvordan man træner man til måske et OL lige nu versus et, jeg ved ikke, hvilket som helst andet år, hvor der ikke var et OL i den her periode?
Udfordringen for os i år er jo, at vi kun har kvalet en båd sidste år. Og de sidste mange uger, eller der har vi jo kvalet mere end en båd året før. Og sidste år var vi jo ramt af, ja, det ved jeg ikke, om man kan sige held eller uheld, men der var noget sygdom og sådan noget lige til VM, hvor vi skulle kvalde, og der var nogle ting, der ikke helt lykkedes så godt, som vi havde håbet på. Og derfor så kvalede vi kun en båd. Men i virkeligheden havde vi jo håbet, at vi havde kvalet fire eller fem. Så derfor så står vi med en masse både nu, som ikke er kvalet, men som stadigvæk forsøger at blive kvalet, og som vi tror på kan kvales. Så derfor så er vi nødt til at toppe, eller mere eller mindre toppe i hvert fald, hen mod maj. Og så skal vi lave en top igen til OL, så frem vi kvaler. Men det er heller ikke altid en ulempe at lave de to toppe på et år. Fordi det har vi jo gjort tidligere med stor succes. Så det er en som Fie tilbage i 2012. Hun kvalede heller ikke året før, men kvalede så i maj og tog en sølvmedalje i 12. Så det kan sagtens lade sig gøre, og det er faktisk også nogle gange godt, specielt for danske roere, fordi vi har så dårlig vand om vinteren. Så vi roer så lidt udendørs om vinteren, så det er ofte, vi ikke er sådan rigtig klar i maj. Men når nu vi står med kniven for struben, så skal vi være klar i maj, og det betyder, at vi er nødt til at søge mere til udlandet og søge mere hen, hvor der er fladt vand, end vi normalt er. Så i år har vi rigtig mange rejsedage her i foråret, eller vinter og forår, for at få det til at spille.
Men er du sådan en, som bedst sådan personligt trives under netop, nu har du lige kniven for struben, eller kan du bedre lide dig lidt mere lignende?
Ej, jeg vil helt klart helst have, at vi havde kvalle sidste år, uden tvivl. Jeg er ikke sådan en, der laver opgaverne i sidste øjeblik. Jeg er ret struktureret og organiseret og sådan noget, så jeg kan godt lave det i sidste øjeblik, men jeg er sådan en, der normalt gerne vil være forberedt. Men altså, vi har gjort det før, så selvfølgelig gør vi det igen.
Ja. Men er der en anden måde, du så går til, altså måske dit arbejde også med lidt dig selv som træner, og sådan måden at tænke på omkring det hele, versus hvis vi havde kvalet sidste år?
Ja, det er der jo nok. Altså, jeg tror, at havde vi kvalet sidste år, så havde vi nok lagt en anden sæsonplan og en anden måde at træne på. Altså, så havde vi kørt... vi har jo altid sådan noget, vi kører mængde i den her periode, og så kører vi højintens her og sådan noget. Ikke? Så det havde vi selvfølgelig fordelt lidt anderledes, hvis vi ikke skulle til den der kvalifikation i maj. Og det vi også lykkedes godt med i nogle OL'er. Så det kunne også godt lade sig gøre. Men det er klart, at det giver nogle andre... vi tænker lidt anderledes på det, fordi vi skal igennem det der delmål først, inden vi ligesom kan tænke videre på det andet. Og vi har jo meget inden for roning de sidste, siden 2009 har vi jo arbejdet rigtig meget med sådan små projekter, altså projekter inden for fysiologi eller materiel, eller så vi laver slæbeforsøg sammen med Force for at se, er der noget det, vi polerer bådene med, som er bedre end andet? Er det bedre bare at vaske båden i sæbe, eller skal den poleres med noget bestemt? Så det er sådan nogle små projekter, vi laver. Vi laver projekter med, tilbage i 2009 var det med KU, Jens Bangsbung, vi startede med. Og så prøver man af, er det bedre at køre højintenst i så og så mange uger, end det er at køre lavintenst og så højintenst, eller hvordan skal vi træne? Så derfor... er vi sådan nok også kendt for at lave mange af sådan nogle projekter, og vi laver ofte 2-3 af sådan nogle videnskabelige projekter igennem en sæson. Og der kan man sige, at når vi ikke har kvalet, så er vi nok større tilbøjelighed til at sige, at vi skal lige kvalde først, og så skal vi have styr på dit og dat. Men det betyder ikke, at vi ikke har noget, fordi vi har stadigvæk noget på tegnbrættet, som vi lige skal nå at teste af inden OL.
Så der er også noget kreativitet i dit job, tænker jeg?
Ja, helt vildt. Ja. Altså, jeg tror på, at hvis vi bare gør det samme, som vi har gjort tidligere, så står vi for stille, og så går det ikke stærkt nok. Og det, vi ser i roning, er jo, ligesom i stort set alle andre sportsgrene, at det går hurtigere og hurtigere. Og når jeg kigger bare 20 år tilbage og ser finalerne fra dengang, så var der nogen, der rodede virkelig godt. Og så var der også en del, som ikke rodede så godt, hvor jeg synes, at det snævrede meget mere ind. Nu er der mange flere lande, der roer hurtigt. Og det tror jeg er kvær i internettet, så kan man sidde og se, hvad laver de andre lande, hvordan roer de teknisk og sådan noget. Hvor førhen, der kunne man bare møde dem til VM eller til World Cup, og så fandt man ud af, at man fik bank eller ikke fik bank. Ikke?
Ja, men de her sådan kreative idéer, I kommer på med Alfa Sebe og så videre, hvor altså finder du dem, eller hvor finder I dem fra?
Jamen altså, jeg håber, at roerne også sidder og følger med rundt om på nettet, og så nogle gange så kommer der en roer og siger, hey, har du set det her? Er der noget i det? Og så, vi bruger jo de eksperter, vi har omkring os, så meget som muligt. Altså, jeg er jo ikke ekspert hverken på sportspsykologi eller på materiel. Så der bruger vi jo dem, vi har. Og vi har en biomekaniker i Team Danmark, som vi nogle gange smider nogle mails afsted til og siger, hvordan ser det her ud? Er det noget, vi skal teste af? Og så prøver vi det af. Ja, så nogle gange er det roerne, der kommer med det, og nogle gange er det os selv, der sidder og tænker ude i motorbåden og siger, det ser da underligt ud, og måske skulle vi prøve det her, eller noget med vindmodstand ude i båden. Altså, vi har også nogle gange lavet sådan nogle vindforsøg, også med Force, hvor vi prøver at blæse på båden, og så se, hvordan... Om en trikot er den ene slags, eller den anden slags er bedre, eller hvad ved håret for eksempel? Skal man have håret op i en knold, eller skal det sidde bag i, hvis man er dameror og har langt hår? Så sådan nogle forsøg har vi også lavet masser af. Og der er faktisk meget at hente. Selvom roning er en langsom sport i forhold til cykelsporten, så er der meget at hente på vindmodstand for eksempel, som man ikke har tænkt i mange år. Der har man tænkt, at 80% af modstanden det kommer fra vand, så derfor er nok det, der er mest at hente. Men der er meget at hente også over vandet.
Så der er også noget med hele tiden, tænker jeg også for dig, at holde dig, som du også siger, åben, men også at have tillid så til de, du ikke spiller, men ro, og du står over for at vide sådan, altså hvem kommer med relevant viden? Hvornår kan man ligesom aflæse, sige, det der kommer er faktisk brugbar viden, eller at det skal vi ikke kaste siden?
Ja, men jeg tror, jeg er egentlig åben for det hele. Altså, så jeg tror, hvis de kommer med noget og siger, tyskerne gør sådan her, er der noget i det? Så kan det godt være, at vi har prøvet det, eller at vi har viden til at sige, nej, det er der ikke. Men det er meget muligt, at vi også siger, nej, det er vi sgu lige nødt til at undersøge, eller det er vi nødt til at tænke over, og så tage fat i nogle fysiologer og sige, er der noget i det, eller er der ikke noget i det?
Men det er jo også foster, som du siger, en eller anden kultur for, at der er altså sådan involvering af atleten. At de kan få lov at involvere sig i egen karriere, og vide, at de har faktisk også noget at have sagt til deres egen båd. Du er ikke bare en diktator, der står og siger, vær sartig at komme ned i den båd.
Nej, det er meget vigtigt for mig, at de er involveret, og det er også i deres daglige træning. Ja. Altså, så jeg laver jo et træningsprogram, som vi kører igennem et helt år, men det træningsprogram er vejledende. Så jeg er jo ikke i deres krop. De kan selv mærke, hvordan har min krop det nu, og så har de jo kendt det igennem flere år, mange af dem. Og de nye, de får faktisk erfaringer fra de ældre og sådan noget. Så vi justerer løbende og hele tiden i programmerne og fysiologien i det. Men jeg vil rigtig gerne også have indspil på det tekniske, fordi de kan jo også godt se de andre både ror stærkt, hvordan de ror. Men da vi alle sammen er forskellige bygninger og sådan noget, så kan det godt være, at det ser en lille smule forskelligt ud, når hende der ror i forhold til hende der. Men det grundlæggende skal jo sidde på plads, og derfor vil jeg helst have, at de har så stor en forståelse af det biomekaniske som overhovedet muligt. Og det er jo klart, det er jo ikke alle roere, det interesserer. Nej. Og det er også okay. Mm. Altså, det er jo okay, at alle roere ikke er interesseret i det biomekaniske, men det kan godt være, at der er en eller to på en båd, som synes, det er mega spændende. Og så sidder de og nørder med det, og så er der nogen, som nørder rigtig meget i, hvordan kan jeg skabe den største synergi på båden. Og det synes jeg jo bare er fedt, at vi bruger de kræfter, der er. Så det ikke er mig, der er eksperten, fordi det er jeg ikke.
Men hvordan så, altså balancerer du med det jo, på den anden side er det jo også leder, så nogle gange skal det jo også være sådan, det er mig, der har, du ved, kortet, nu tager jeg en beslutning. Så hvordan balancerer du med at sige, nu må du godt få lov at tale, og nu er det altså lige mig, der tager den?
Ja, altså generelt vil jeg gerne have, at de altid kan komme til mig. Det er ikke sikkert, at i minuttet de lige kan komme til mig, hvis vi sidder ude på vandet og midt i et program, og pausen bliver for lang, hvis det bliver for meget snak og sådan noget, ikke? Så er det ikke sikkert, at det er lige der, vi skal tage den. Men jeg vil gerne have, at de kommer og fortæller, hvad de har på hjertet, uanset. Og så må vi snakke om, hvad det er. Og hvis det er noget relevant, så er det jo noget, der skal ændres på.
Men du er aldrig sådan en, der lige sådan skærer igennem og siger nu?
Jo, det er jeg på vandet. Altså det er jeg på vandet, og det er jeg selvfølgelig i selektionsøje med. Og det er jeg også nogle gange, hvis det er noget med indstillinger på båden. Vi kan jo stille forskellige ting på båden og sådan noget. Og hvis det kommer for langt ud eller for langt væk fra det, vi gerne vil, så er det klart, så er vi nødt til at komme tilbage. Men jeg prøver i videst mulig omfang at få dem til at se, hvad den rette vej. Så jo mere involvering vi kan få, jo bedre.
Ja, så det er også noget med som faktisk at uddanne mennesker i at kunne mærke efter, hvad er godt for mig.
Jamen præcis. Og der er, det er jo klart, at de er forskellige. Og hvis vi får en helt ny roer, som er 19 år, og en lille smule usikker, og samtidig føler, er jeg egentlig god nok til at være her? Og så er det ikke sikkert, at vedkommende skal have helt så meget indspil til, hvad vi gør. Men hun eller han skal jo opdrages i, hvordan gør man det her. Så jeg vil altid opsøge feedback fra dem, og sådan diskutere, hvad de mærker, eller føler, eller hvad de tænker. Men de erfarne vil jo, altså dem, som virkelig har lavet medaljer, de vil jo ofte have det største say-so, fordi de har jo vist, at de kan gøre det, ikke?
Men det er også det, jeg synes, der altså så magisk ved altså elitesport, og jeg jo selv også var fanget af den der med altså berøring, du får med dig selv, og teste dine egne grænser, og finde ud af, hvad fungerer for mig, og hvordan udvikler jeg mig bedst, og alle de der ting, hvilket jo måske faktisk de færreste altså får egentlig lov til i erhvervslivet. Det begynder at komme meget mere. Men nu tænker jeg, at du har jo også fået lov at være mere i erhvervslivet, og få lov at have en anden tid der. Så er der noget, du måske har lagt mærke til, nu har du været derover, men du har været i roning meget i dit liv, hvor du tænker, at det her har været altså specielt for den roverden, jeg finder mig i. Det er nogle særlige værdier eller noget særligt.
Hvis jeg skal tilbage til erhvervslivet, så tror jeg, at jeg vil tage noget af den ledelse, jeg har fra sportens verden med i erhvervslivet. Fordi jeg synes, de steder, jeg har været, der har jeg også været mellemleder i øvrigt, der har der ikke været så meget indspil og feedback og sådan noget fra medarbejderne, som jeg synes, vi gør her. Så hele det der samspil mellem mennesker kan sagtens blive bedre, i hvert fald på nogle arbejdspladser. Ja, så det er helt klart noget af det, jeg tager med. Jeg tror, det tror jeg, det er i hvert fald vigtigt for mig, fordi ellers så ellers er vi ikke gode nok. Altså hvis det kun er ens holdning eller ens mening, så vinder vi sgu aldrig. Jo, det kan godt være, at vi vinder én gang, men så vinder vi ikke igen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men det med at foster en kultur, hvor medarbejdere ved, at de har medbestemmelse, og hvor de føler, at de bliver hørt, og hvor de føler, at de faktisk, du ved, det man bidrager med, rent faktisk bliver taget ind og taget videre, og ikke bare havner hos en mellemleder, eller havner et eller andet sted ude for retningen. Det tror jeg, rigtig mange medarbejdere, inklusive mig selv, har oplevet i en stor virksomhed. Så er der noget, du i hvert fald måske med din erfaring har tænkt, sådan, det her er en god måde at lykkes med det på, eller det her er nogle ting, vi i hvert fald gør, som gør, at det fungerer.
Altså jeg tror, at grunden til, at jeg kan gøre det, det er jo fordi, jeg har hvide rammer. Altså den organisation, der er over mig, de stoler på, at det jeg gør er det rigtige. Og hvis ikke det er det rigtige, og jeg mener det er det rigtige, så skal jeg ikke være her jo. Så jeg tror, at der skal en stor grad tillid til i systemet. Og hvordan opbygger man så den, det er jo så en længere diskussion. Men jeg tror, at det der med at styre efter værdier er vigtigt for en virksomhed. Fordi nogle virksomheder har jo nedskrevet deres værdier, men det er mest bare nedskrevet. Så hvis man er enige om i en organisation, at det her det er vores værdier, det er det, vi styrer efter, så tror jeg, det er nemmere også at skabe den tillid, der skal til. Og så skal der meget frihed til de ledere, der er. Frihed til at lede på den måde, som de og organisationen mener den rigtige.
Nu nævner du det her med værdier. Er der nogen sådan, eller har du værdier personligt versus din trænerstil, eller er de to ting det samme?
Det er det nok. Altså jeg tror sådan, jeg tror egentlig, de er meget det samme. Det tror jeg. Altså jeg tror, mine værdier, der ligger jo sådan en, man kan sige, de tre sådan vigtigste værdier for mig, det er nok, at jeg gerne vil være favnende, og det betyder både lytte og have indspil og tilbagespil og sådan noget, ikke? Så, men også at kunne favne rigtig mange forskellige personligheder. Og det er jo ikke fordi, at jeg altid er perfekt i forhold til det, men det er det, jeg prøver på at leve efter. Så det er den ene, og så er der sådan noget som, at jeg vil gerne være, altså fremstå elitær. Og det dækker over rigtig meget. Det dækker over, at vi er i konkurrencemiljø, og vi skal skabe den konkurrence, som også er med til at hærde dem og gøre dem stærkere, når de så står i den rigtige konkurrence. Men det dækker også over at kunne tage beslutningerne, når de skal tages, og tage de og de beslutninger, som man mener er de rigtige. Så både det her med, at selvfølgelig skal man lytte, men man skal også få sat nogle streger i forhold til, hvor vi gerne vil hen. Ja, og så er jeg generelt struktureret, og det er også noget af det, jeg prøver at leve efter. Altså jeg har det skidt, hvis der er nogen, der tager mig i ikke at være færdig med nogle ting til tiden og sådan noget. Ikke? Så jeg synes, at jeg tror, at atleterne har det nemmere i deres hverdag, fordi de træner så mange timer. Vi ligger og træner mellem 18 og 30 timer, nogle gange lidt over 30 timer, effektivt. Og så er der omklædning og alt det andet oveni. Og hvis det skal hænge sammen i en hverdag, hvor de også har en kæreste, eventuelt et studie eller et arbejde, så skal der være struktur. Og man skal vide nogenlunde, hvordan ser min verden ud om 2 uger. Ikke? Ja, og jeg tror egentlig, at de tre værdier går også igen i min hverdag, kan man sige. Altså når jeg ikke er træner.
Ja, også for du selv er altså menneske i balance.
Ja, præcis. Præcis. Og så det tror jeg egentlig, går igen. Men jeg tror også, at det med, om jeg er i balance, og om jeg har det godt og sådan noget, der tror jeg også, at jeg er blevet meget klogere på, at jeg faktisk kan styre rigtig meget selv. Jeg ved godt, at man kan ikke styre alting, men jeg tror på, at hvis man har mange negative tanker, så bliver det også negativt, og hvis man har mange positive tanker, så bliver det også positivt. Og jeg synes, for at sætte det på spidsen, så kan man sige, hvad er der, han hedder? Henriksen? Kremkongen?
Nå, ja, Ole Henriksen.
Når han står og siger til sig selv i spejlet, hvor ser du godt ud og sådan noget. Altså, man kan synes, det virker overfladisk og sådan noget, men jeg tror på, at det virker. Og det er ikke, fordi jeg står og gør sådan, men så siger jeg måske noget andet til mig selv. Så hvis jeg kommer ind i sådan et tankemønster, som bliver lidt for negativt, så prøver jeg ligesom at rive mig ud af det bevidst.
Har du stået i en situation, hvor du har været meget sådan skuffet og måske personligt over dig selv som træner?
Ja, det har jeg. Men jeg tror nok, at der, hvor jeg så har været mest skuffet, der handler det måske allermest om det her med at være favnende. Har jeg lyttet nok? Har jeg været åben nok? Har jeg virkelig prøvet at høre, hvad det er, de siger, eller hvad de har prøvet at sige? Ikke? Så det er der, jeg kan blive mest skuffet over mig selv.
Ja, men det fortæller jo også meget om, så på den anden side, det menneske, du er, og tilbage til det med empatien, og tilbage til også med mindset og alle de der ting.
Ja.
Der er en stor sammenhæng.
Ja, det synes jeg, der er.
Og hvad tænker du også, altså på den anden side, din ro, hvis de skulle ligesom sætte nogle ord på dig som leder, som træner, hvad er det netop, altså udover det her med de fagne, men hvad er det måske, de har særligt fokus på i forhold til dig?
Altså hvad de har fokus på i forhold til mig, eller hvis de skal beskrive mig?
Det må det være op til dig.
Jeg tror, at nogle af de kvindelige roer, jeg har lige nu, de vil sige, at jeg er, at jeg går meget ned sådan i de fysiske detaljer, altså biomekanikken og sådan noget, og kan snakke om det i timevis. Og der står de nogle gange lidt af. Så det tror jeg i hvert fald, de vil sige, at jeg sådan er meget detaljeorienteret i forhold til nogle ting. Jeg håber også, at de vil sige, at jeg lader dem spille rigtig meget ind, og at de har stor indflydelse på, hvordan deres hverdag ser ud.
Der må være noget også i dig, som så har den der, altså jeg tænker naturlig hien efter både hele tiden at udvikle dig som menneske, men også hele tiden at, som du siger, at se på, hvor kan vi rykke den der 1%.
Ja. Jamen helt sikkert. Altså, hvis vi har haft et dårligt pas på vandet, og så kan man lige definere, hvad et dårligt pas er, men hvis vi har haft et pas, hvor folk ikke har været, ikke synes, vi har levet op til det, vi ligesom havde forventninger til det her pas, så kan jeg sagtens ligge og spivle over det i et par nætter, eller når jeg cykler eller kører hjem herudefra. Eller sådan noget. Så det er ikke sådan noget, jeg bare lader ligge. Så tænker jeg meget over, okay, hvordan kan det være, at hende her, hun føler sådan ude i båden, og jeg ser det sådan her, og så kan det godt, altså, så kan det godt være næste dag, og så siger, hey, du sagde sådan her i går, jeg har tænkt på det, prøv at se den her video. Måske skyldes det, at vi gør sådan og sådan, og vi kan prøve lige at tænke sådan og sådan, og måske får det ændret lidt følelsen derude. Ja, ja. Så jeg går meget i PDT, så jeg, på den måde gør jeg. Men jeg vil faktisk allerhelst have, at de gør det. Eller ikke alle sammen, men nogle af dem også gør det. Ikke?
Men hvad med så i forhold til sådan dig selv og sådan udvikle dig selv som sådan træner? Har du så en, jeg ved, Nikolaj Krikov, han havde for eksempel en sportscoach, han ser. Har du selv noget, du arbejder med i forhold til at udvikle dig selv?
Altså ikke specifikt lige nu, men jeg har jo været igennem afskillige sådan både udviklingskurser og ledelseskurser og, og også ledelsesuddannelser. Så jeg har ikke specifikt noget lige nu, men jeg har en fantastisk sparringspartner i min kone derhjemme. Og det er ikke fordi vi snakker sådan specifikt om den enkelte person, men vi kan godt snakke om mine tanker om en båd eller sådan noget. Så bare det med at vende nogle ting med en anden person, tror jeg kan hjælpe mig rigtig meget. Og jeg synes også det er hende der sparker til mig, når jeg ligger sådan på kanten til stress. Det har jeg ikke gjort i nogle år, men det har jeg gjort tidligere, hvor hun har sagt, så Mads, nu er det ved at være på tide, at du lige tager det der alvorligt. Så jeg synes, hun er meget god til sådan også at observere, hvor jeg er henne.
Men også måske med at hjælpe dig med at sætte grænser og sige, nu ja. nok.
Ja, ja. Altså det, der tror jeg helt klart, at hun synes, jeg sætter for lidt grænser. Ja. Altså fordi jeg er jo... det at være træner i roning er meget lidt afgrænset. Fordi vi træner så mange timer, vi gør. Men også fordi vi som landstræner jo ser vores atleter 360 dage om året. Så vi ser dem hver dag. Vi har ikke sådan et afbræk, hvor de er ude og lave klubroning. Nej. Jo, det har vi 14 dage faktisk. Okay. 14 dage. Men ellers så ser vi, så har vi jo med at, altså, så har vi med at gøre med dem at gøre hele året rundt. Ikke? Og det betyder også, at ligesom jeg har behov for at vende nogle ting i mit hoved, eller nogle tanker, at så kan jeg godt få et opkald om aftenen og snakke med nogle ord. Og det skal også være okay. Mm. Altså, og det synes min kone i øvrigt også er okay, så hvis der er nogle ord, der hører det, så synes hun også, det er okay. Men jeg tror, at hun synes nogle gange, jeg sætter for lidt grænser. Altså jeg vil jo gerne have, at deres hverdag hænger sammen. Og derfor så kan jeg godt sige, jamen, I strukturerer egentlig selv jeres uge. Jeg skal bare vide, hvordan ugeplanen ser ud, og så kommer jeg flest muligt timer og kigger på jer, ikke? Men hvis der så er for meget træning klokken 7 om morgenen og klokken 6 om aftenen, så er det hele dagen, der går med det. Så er jeg nødt til at prioritere lidt. Og det er der, jeg tror, min hustru, hun er lidt mere... Ej, nu må du sige, at vi træner fra 8 til 10, og så er det sådan der.
Ja. Men det er jo også tilbage til det der, altså man kan virkelig mærke, hvor meget hjerte du har i det. Og det er jo svært, altså det ved jeg med selv også, hvad jeg gør, at sådan, det er det svært at sige, hvornår lægger jeg det her på hylden, og hvornår det også, altså hvornår jeg heller ikke 100% den leder, jeg godt vil være, eller den træner, jeg vil være, fordi nu er jeg faktisk gået over min egen evne. Og det er jo også en feeling, du hele tiden må have med dig selv at vide, lige nu er jeg faktisk ikke en god træner for alle, fordi jeg er faktisk egentlig for træt, eller jeg er for stresset, eller et eller andet.
Og det er helt sikkert noget, man skal være opmærksom på som træner eller leder. Og jeg synes også, jeg er blevet bedre til det. Jeg tror, at det, jeg har det skidt med, det er jo, hvis det opstår sådan, at du kan mærke, at nu er jeg helt udkørt, i morgen kommer jeg ikke. Det har jeg det skidt med, fordi hvis de forventer, at jeg kommer i morgen, så vil jeg hellere sige, om en uge kommer jeg ikke. Eller, det jeg er opmærksom på, og jeg er meget mere opmærksom på det, end jeg var tidligere. Og jeg er også opmærksom på, at vi har, altså nu holder roerne fri hver søndag. Det har vi jo ikke haft tidligere. Det har vi haft nogle år nu, et par år. Men før det, der trænede vi også om søndagen, så der havde vi ikke så mange fridage som træner. Og der tror jeg, at det har været virkelig rart for mig at have fri om søndagen også.
Mm, ja, også at vide, altså, hvad er det for nogle værdier, man giver videre til de unge mennesker, man uddanner? Altså hvad er det for et liv, man uddanner dem i? Hvad er det for nogle ting, man giver dem i rygsækken? Og så videre, selvom du er topperformer, så kan du godt holde fri om søndagen.
Ja. Jamen jeg tror, at det er da vigtigt som atlet, men også som træner at kunne lade batterierne op. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om, hvad der gør mig glad, eller hvad der lader mine batterier op. Og det forlanger jeg jo i virkeligheden også, at atleterne ved for dem selv. Fordi hvis de går i det her trummerum hele tiden, de skal helst kunne evaluere et pas, og så lægge det fra sig, og så skal de kunne holde fuldstændig fri oven i hovedet. Ikke? Og det kan nogle gange være svært, specielt i et OL-år.
Men det er meget sjovt, fordi det vi er inde på nu, det var noget, det Kenneth Jonassen, badmintonlandstræner, ligesom faktisk var nysgerrig på omkring dig. Og hvorfor han nominerede dig, fordi han sagde, at jeg var sådan, hvordan kan han stå så tidligt der om morgenen, uden på den der kolde sø, du ved, så, og man ser på din Instagram, ser man billeder af en solopgang, og I står der og træner mega tidligt, og den der form for disciplin og evne til at stå der i regn og slud nærmest, altså at være der, altså det må jo kræve noget eller andet lige.
Ja, det gør det, men kig på den danske natur. Jeg vil hellere stå derude tidligere om morgenen, end jeg vil stå i en badmintonhal. Og det er ikke fordi, at jeg underkender Kenneth Jonassens arbejde, eller synes, det synes jeg også er spændende, helt sikkert. Men jeg tror, at de morgener, hvor vi så tidligt ude, og solen står op, og det er helt stille, og fuglene pipper, det er jo også fedt. Altså, det er jo mega fedt. Så det giver mig også energi. Og så ligesom i alle de andre sportsgrene, så giver det jo energi, når man føler, man lykkes med noget, enten som træner, men også når man kan se, at holdet føler, de lykkes med det, de har sat sig for. Og det kan godt være små ting i hverdagen, altså små bitte delmål, de har, eller et interval, der lykkes virkelig godt og føles rigtig lækkert. Det giver så meget lykkefølelse, som det kan jeg leve på i længe.
Jamen, det kan jeg godt forstå. Og jeg tænker også, at man må være, altså arbejder du med atleterne sådan i praksis med at hjælpe dem med at sige i hverdagen det der med at huske de der små sejre? Husk, altså jeg havde en coach, der altså sagde til mig i starten sådan, du ved, hver aften i starten, når vi skulle lave processen, skal du skrive 3 positive ting ned. Og det kunne netop være fugle kvider, eller jeg fik bare en god kop kaffe i solen. Eller
ja, ja, ja. Ja, men altså det snakker vi rigtig meget om. Altså det er jo små succeser, der bygger den store. Hvis vi kigger op mod OL-guldmedaljen 6 år tidligere, så er det jo fuldstændig uopnåeligt. Altså det er så stor en trappe, så man skal træne mange tusind timer. Det kan man slet ikke overskue. Så der er man nødt til at tage et lille skridt ad gangen. Så det snakker vi også en del om, ja.
Så kan man sige, så der i dag mere mål, sådan hvad, måske mål baseret på værdier, eller er det mere mål? Altså er vi stadig i de her resultatmål, eller hvordan ser der i mål i dag?
Nej, vi prøver at blande det, sådan, så vi både har procesmål og resultatmål, også i hverdagen. Så vi kan godt have et procesmål. Der kan godt være en båd, der har et procesmål, som, hvor de for eksempel arbejder med sådan samarbejdet og synergien i båden, så kan deres procesmål godt lyde, at alle skal sige noget i dag under intervallerne. Altså at sige noget, så er det sådan noget med, hvis der er en, der retter noget, fedt det du lavede der, Frida, det kunne jeg mærke. Eller så meget siger det måske ikke, når de roer, men så er det godt der, Frida. Og bare det, der kommer indspil fra alle, det kan faktisk løfte en båd sådan, og synergien i en båd. Det skal jo ikke, det er jo ikke snak hele tiden, men det kan de godt have sådan en procesmål om, og så hvis de opnår det, så føler de også, at så lykkes det med vores kommunikation i dag. Samtidig så kan vi godt sætte mål for deres fart. Så de kan godt sige, i dag vil vi gerne prøve at se, om vi kan slå vores rekord på det her program. Men det er jo meget vind- og vandafhængigt. Så derfor kan de også, når de ligger varme op og finder ud af, at vejret er sådan her, så er det her et godt delmål for os, og så gå efter det. Så det kan både være processen i sig selv på dagen, men det kan også godt være helt specifikke resultater i forhold til fart, ja, tempo og sådan noget giver sig selv, altså kadencen og sådan noget, ikke? Men det er klart, det er der også mål for i programmet.
Ja. Noget, jeg er lidt nysgerrig på omkring dig, det er, der noget, du sådan er optaget i forhold til sådan lige nu omkring ledelse eller omkring det at være træner, sådan den stil? Så noget, der optager dig?
Altså, jeg tror, at noget af det, som optager alle landstrænere i hele Danmark, det tror jeg faktisk handler om trivsel. Fordi det har været så stor en snak i de sidste år. Og også kvæg de sager, der har været i sportens verden. Så er det jo noget, som et kan gøre alle landstrænere en lille smule nervøse for, hvordan griber man det an, og hvordan sikrer man, at atleterne selvfølgelig trives for at skabe de præstationer, de skal skabe. Men også det her med, om trivsel i sig selv bliver hovedfokus, eller om det er præstationerne, der bliver hovedfokus, og de også er med til at bære en.
Ja, så hvad er høn, hvad er ægget?
Og den balance er faktisk rigtig svær. Og jeg tror, at altså begge yderpunkter er farlige at fokusere 100% på. Så jeg tror, det har jo været noget, vi har snakket om i de sidste 2-3 år, at det er et meget højaktuelt emne, ja. Og noget, som vi også selvfølgelig tænker over, hvad vi siger.
Og hvad tænker du selv, altså, hvad skal til for, at man lykkes både med det her med trivsel og ligesom top performance?
Altså, jeg tror, et godt, kompetitivt og trygt miljø giver både det ene og det andet, altså både trivselen og også præstationen. Men det er også det, der er svært at skabe, fordi vi er rigtig mange omkring at skabe sådan et miljø. Altså jeg kan godt som træner have en eller anden vision om, hvordan ser det gode træningsmiljø ud, og jeg kan også godt udpege nogle rollemodeller, som faktisk er med til at drive det her miljø den rigtige vej. Men de fleste rollemodeller, de er rollemodeller nogle dage, og så er der andre dage, hvor de faktisk træder lidt uden for det miljø, vi gerne vil have. Og hvis nu dem, som lykkes med at være rollemodeller, og som bærer et miljø rigtig meget, hvis de så er inde i en periode, hvor de bliver frustreret, så kan de jo godt trække miljøet i en anden retning. Og skal man så ligesom, altså sådan, man kan sige den gamle tilgang til som leder eller træner, så kan man enten belønne, når der er nogen, der gør noget godt i forhold til den miljø, man gerne vil have, eller straffe dem, som ikke gør det godt, eller i hvert fald ikke belønne. Og det er svært, den balance er svær, fordi i elitesport i sidste ende, så dem, der gør det rigtigt, det er dem, der vinder medaljerne. Det er det, der gør balancen imellem den her fokus på trivsel og fokus på toppræstation rigtig svær. Så det er overvejelser, vi har hele tiden og har haft i mange år.
Men også fordi, altså, der er jo nogle mennesker, som virkelig har brug for den der følelse af, at altså, der er en roer, og så er der et menneske. Og så er der andre, der har brug for de to ting af samme ting. Og det er jo også, den er jo også svært at sige, hvad er det i sidste ende? Altså, hvor meget fokus skal man have på altså den der individuelle følelse af individ og menneske og person, og meget skal man have fokus på altså det faglige tilbage til, hvem skal man altså gå kun tale nærmest træning om, og hvem skal man tale helt inden metal, hvorfor tænker du, som du gør? Hvad er alt det der, ikke? Det er jo så
vanskeligt. Jo. Altså, det er jo en balance, og alt er en balance, og det er også derfor, at man helst skal kende de individer, man har med at gøre bedst muligt. Og der er jo ikke et svar-ark. Altså, så er det jo nemt. Ja. Men det er jo et spørgsmål om at fornemme, hvor er folk henne, og at få dem skubbet i den rigtige retning. Positivt ment.
Ja, positivt. Ikke skubbet ud af båden eller eller andet kaos. Ja.
Ja.
Ja. Noget af det, jeg jo også altid tager med i forhold til jer træner, det er jo, fordi jeg er på den her trænerturné, og der har jeg jo givet ansvaret til jer, fordi jeg er jo leder, så jeg skal jo også fragive mig noget ansvar. Så du skal også have lov med at nominere en anden træner.
Ja, det har du godt sagt på forhånd. Og jeg har rigtig mange, jeg gerne vil nominere.
Men det kan også være, at du bare skal sende mig en liste, så kan
jeg. Nej, jeg har tænkt meget over det, fordi jeg synes jo, at der er rigtig mange interessante emner. Og vi har jo et landstræner-netværk, så jeg kender jo mange af de andre landstræner og har mødt dem mange gange og talt med dem mange gange. Og derfor så synes jeg, at de alle sammen, eller rigtig mange af dem, har interessante indspark. Så det er jo den ene vej, jeg har tænkt, det var det der med, hvilke andre landstrænere kunne være interessante. Og så har jeg også tænkt, at der er virkelig mange trænere i det her land, som gør det rigtig godt, og som faktisk lykkes med rigtig meget for, at vi kan stå der, hvor vi står som landstrænere. Fordi vi kan jo ikke stå og være landstræner, hvis ikke der er roer eller atleter til det generelt. Så derfor var jeg faktisk også ude og runde en masse af de her talenttrænere og klubtrænere, der er rundt omkring. Men den, velkommen jeg er landet på, er faktisk Linus fra Burtins. Og det er det, fordi at de har jo lige kvalificeret det første herrehold i bordtennis nogensinde, og nået til kvartfinalen til VM nu her. Og han har været træner i en 10 år, så vidt jeg husker, i bordtennis. Så derfor kunne jeg jo godt tænke mig at høre lidt til, hvordan de lykkes med at få kvalet et herrehold nu, og hvorfor er det lige nu, det sker, og ikke for 8 år siden.
Spændende. Det vil jeg glæde mig til. Så vil jeg også bare gerne sige altså, tusind tak for at have lyst til at dele ud af altså, alt, både din filosofi og din erfaring og så videre, men også bare for, jeg synes, det er enormt interessant det her med, og så jeg møder mange af jer træner, som jo er enormt empatiske og enormt menneskeorienterede, men som jeg tror, de færreste har et kendskab til. Så det synes jeg bare har været fedt, at man har fået den forståelse for, hvad omkring din ledelsesfilosofi, så det vil jeg gerne takke
dig. Jamen selv tak, det har været mega fedt.
Det er jeg glad for at høre. Jeg vil også gerne sige tak til dig, der har lyttet med tilbage lige i dag. Du kan finde mange flere afsnit af podcasten i din podcast-app og give os en lille anmeldelse med. Og mit navn er som altid Rebecca Gustafsson.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.